Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Λοιπόν, καλό μεσημέρι, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Διότι ολοκληρώνεται ο κύκλος αυτής της σεζόν, θα πάμε διακοπές μετά. Τα ακούς, Χρύσα? Διακοπές, θα βγαίνω από την παραλία. Διακοπές μέχρι τις 18 Αυγούστου για να επιστρέψουμε δρυμύτεροι. Οπότε σήμερα θα δώσουμε τα μεγαλύτερα θέματα όσα προλάβουμε, τα υπόλοιπα στους Game Changers 7-8. Εκεί βεβαίως και τα περισσότερα ζητήματα αφορούν στο Μουντιάλ, αλλά υπάρχουν μεγάλες εξελίξεις και στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Στο πρώτο μέρος με ποδόσφαιρο θα ασχοληθούμε, διότι φαίνεται πως είναι προχωρημένες οι συζητήσεις της Monterrey με την ΑΕΚ και τον Πινέδα, εννοείται, όπως αναφέραμε και τις προηγούμενες μέρες. Επιβεβαιώνεται από όλες τις πλευρές το deal των 8, η συμφωνία των 8 εκατομμυρίων ευρώ για να πάει ο Ορμπέλιν Πινέδα στην Μόντερεϊ. Η ΑΕΚ θα ψάξει τον αντικαταστάτη του. Το μεγαλύτερο deal όμως του καλοκαιριού, όταν μιλάμε για τα ελληνικά ποδοσφαιρικά δεδομένα, για τα ελληνικά ποδοσφαιρικά πράγματα, ένα deal που ξεπέρασε και εκείνο του Κοστούλα από τον Ολυμπιακό στην Brighton, είναι ο deal του Χρήστου Τζόλι, που είναι γκάνερ πλέον, είναι παίκτης της Arsenal, είναι γεγονός, με κάτι παραπάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ η δική του μεταγραφή, είναι ρεκόρ όλων των εποχών για Έλληνα ποδοσφαιριστή, μέχρι το επόμενο ενδεχομένως, μέχρι του Καρέτσα, ποιος ξέρει. Αυτά τα δύο μεταγραφικά ζητήματα θα μας απασχολήσουν στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Είναι η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι και η μεταγραφή του Ορμπέλιν Πινέδα. Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα και με τα μπασκετικά. Υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις στο μεταγραφικό μέτωπο. Βεβαίως είναι σε εκκρεμότητα, μένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για τη μετακίνηση του Τολιόπουλου από τον Παναθηναϊκό στον Άρη. Έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση του ομογενούς, παρότι ακόμα δεν έχει ελληνικό διαβατήριο, guard, τον Dallas Mavericks του Τζον Πουλακίδα. Θα σας πούμε και τι έκανε εχθές, αλλά και τι πιστεύουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού για αυτόν, αλλά και ουδέτεροι που τον παρακολούθησαν στο Summer League του Las Vegas. Όπως επίσης θα σας πούμε και τις τελευταίες εξελίξεις στα βασικά μεταγραφικά Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ουσιαστικά και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός από έναν παίκτη ψάχνουν. Ουσιαστικά λέω. Ουσιαστικά. Ένα μεγάλο όνομα, μια μεγάλη μεταγραφή ψάχνουν και οι δύο. Ξεκινάμε από τη μεταγραφή του Τζόλι για να πάμε σε λεπτομέρειες, για να δούμε πώς έγινε αυτό το ρεκόρ, για να μάθουμε τι συζητήθηκε τις τελευταίες μέρες, ποια ήταν τα βήματα που ακολουθήθηκαν από την ομάδα του, από τον ίδιο και από την Arsenal, διότι εν μέσω Μουντιάλ και επειδή δεν εμπλεκόταν μια δική μας ομάδα, δεν θα πω ότι πέρασε στα ψηλά, αλλά δεν πήρε και τη δημοσιότητα που θα έπαιρνε σε άλλες περιπτώσεις μια τόσο μεγάλη μεταγραφή. Ένας νεαρός συνάδελφος παρακολούθησε το θέμα από την πρώτη στιγμή και είχε την καλύτερη πληροφόρηση και βεβαίως το ανέδειξε πρώτος, ο Δημήτρης Μανάκος. Τον υποδέχομαι, δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό, δεν είναι υποτιμητικό αυτό. Ίσα ίσα τέτοιες περιπτώσεις, τέτοιες μεταγραφές, τέτοιες ειδήσεις βοηθάνε, θυμάμαι και εγώ τον εαυτό μου πριν από 30 χρόνια, να αναδειχθεί κάποιος, για να δούμε πώς εξελίσσεται το πράγμα και στη δική μας δουλειά. Πώς δηλαδή αλλάζουν τα πράγματα και πώς το ρεπορτάζ φτάνει στα δικά μας μάτια όταν πρόκειται για κείμενο ή για τηλεοπτικό ρεπορτάζ ή στα αυτιά μας όταν πρόκειται για ραδιοφωνικό ρεπορτάζ. Και μπαίνω Χρήση Αντωνιάδη, που είσαι στους ήχους, και Άγγελε Ζαραϊδόνη, που είσαι στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής, αμέσως στα βαθιά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Σε υποδέχομαι. Δημήτρης Μανάκος. Λέω σωστά το όνομα?
Το λέτε μια χαρά, μια χαρά.
Και μου αρέσει που δεν παρεξηγείσαι, αλλά όχι, ουσιαστικά βέβαια καταλαβαίνω ότι χαμογελάς με τον τρόπο που παρουσιάζω το θέμα. Παρουσιάσου κι εσύ όμως, παρουσιάσου κι εσύ, γιατί εγώ που τα προσέχω αυτά και ως πρόεδρος του ΨΑΤ τώρα και μου αρέσει να βλέπω τις καλές δουλειές των νέων συναδέλφων, σε εντόπισα τώρα με τη μεταγραφή του Τζόλι και σε εντόπισα όχι μέσα από ένα site, όχι μέσα από ένα ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό θέμα, ρεπορτάζ εννοώ, σε εντόπισα μέσω του πρώην Twitter. Γιατί εκεί είδα ότι ανέδειξες το ζήτημα του Χρήστου Τζόλι, εκεί είδα και μερικούς ακόμα ανθρώπους να επιβεβαιώνουν ότι εσύ παρακολούθησες βήμα-βήμα αυτή τη μεταγραφή και έδωσες πρώτος την είδηση, και θέλω να ακούσω που δουλεύεις, να ακούσουν κυρίως αυτοί που είναι φανατικοί της εκπομπής του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου.
Λοιπόν, αρχικά το όνομά μου μια χαρά το είπατε, Δημήτρης Μανάκος, σωστά το είπατε, ναι, γιατί πολλοί το μπερδεύουν, ναι, τον τόνο θέλω να πω.
Ναι.
Είμαι νέος συνάδελφος, υπό την έννοια ότι είμαι στα 28 μου.
Ναι.
Είμαι απόφυτος του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ του κύριου Χρήστου Σωτηρακόπουλου από το 2021.
Άρα είχες, έτσι εξηγούνται όλα, είχες καλό δάσκαλο, Δημήτρη μου, είχες καλό δάσκαλο, ναι.
Εννοείται. Δουλεύω τα τελευταία 5,5 χρόνια επί της ουσίας ουσιαστικά στην αθλητική δημοσιογραφία. Σε όλο αυτό το διάστημα είμαι αρχισυντάκτης στο England 365.
Μια δεύτερη εξήγηση για το πώς είχες αυτή τη μεταγραφάρα. England 365 είναι ελληνικό το site?
Είναι ελληνικό, είναι του κύριου Χρήστου Σωτηρακόπουλου.
Μάλιστα.
Δουλεύω
μάλιστα
μαζί του τα τελευταία 5,5 χρόνια και είναι ουσιαστικά το πιο εξειδικευμένο site στην Ελλάδα, το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με το αγγλικό ποδόσφαιρο σε όλες τις κατηγορίες. Από την Premier League μέχρι και την National League, που είναι η πρώτη μη επαγγελματική.
Τώρα το κατάλαβα. Τώρα το κατάλαβα 100%. Ο δάσκαλος και το site και η ενασχόληση με το διεθνές ποδόσφαιρο και ειδικά τώρα, όπως μας λες, το αγγλικό. Άρα, πώς έφτασες σε αυτή την πηγή πληροφόρησης τώρα για να παρακολουθήσεις βήμα-βήμα την εξέλιξη των σταδίων αυτής της μεταγραφής? Πέρασε από πολλά κύματα.
Ναι. Αρχικά να πω ότι τα τελευταία 5,5 χρόνια που συζητήσαμε για το England 365 έχω προσπαθήσει πάρα πολύ να αποκτήσω επαφές με Άγγλους δημοσιογράφους και ήδη γράφω σε δύο αγγλικά site τα οποία αφορούν αποκλειστικά την Premier League. Είναι το justarsenal.com και το wearebrighton.com, που είναι και το μοναδικό site της Brighton το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με τα νέα της ομάδας. Συνεπώς δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε επαφή με αγγλικό κοινό ώστε να ρωτήσω ή να μάθω μια πληροφορία. Ούτως ή άλλως πέρυσι επί της ουσίας είχαμε μεταφέρει αποκλειστικά στο England 365 τη μεταγραφή του Μπάμπη του Κοστούλα στην Brighton. Αλλά και διάφορες ειδήσεις.
Δεν σε είχα παρακολουθήσει σε αυτό. Τώρα θα σου πω όμως ότι αυτή τη μεταγραφή την παρακολούθησα και εγώ στενά. Επειδή όπως θα ξέρεις προφανώς τη μεταγραφή αυτή την έκανε ο εκπρόσωπος του Γιάννη Αντετοκούμπο, που είναι και εκπρόσωπος του Μπάμπη Κοστούλα, ο Γιώργος Σπάνου, που τώρα είναι στο Μαϊάμι,
ναι.
την παρουσίαση του Γιάννη στους Χιτ. Συνέχισε.
Σε ό,τι αφορά τώρα τον Τζόλι, όλη η ιστορία επί της ουσίας ξεκίνησε στις 30 Μαΐου.
Ναι.
Το England 365 ήταν το πρώτο site γενικότερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, το οποίο επί της ουσίας αποκάλυψε το ενδιαφέρον της Arsenal.
Θα έλεγα και πίστεψε ότι θα γίνει αυτή η μεταγραφή, γιατί όταν το ακούς πρώτη φορά λες θα γίνει πραγματικότητα. Όπως λέγαμε και για τον Κοστούλα, που έφτασε κάπου εκεί οικονομικά αυτή η μετακίνηση.
Ναι. Εγώ πίστευα πάρα πολύ εξ αρχής ότι πράγματι ο Τζόλις ενδιαφέρει την Arsenal. Επειδή τυχαίνει να παρακολουθώ πάρα πολύ στενά την ομάδα, έχω αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο αγοράζει τα προφίλ παιχτών τα οποία εξετάζει ουσιαστικά και την ενδιαφέρον.
Ναι.
Είχε φοβερούς αριθμούς πέρυσι ο Τζόλις με την Πρίζ. Γράψαμε λοιπόν την είδηση αρχικά στο England 365 και δύο εβδομάδες αργότερα, ήταν 13 Ιουνίου, ένας από τους μεγαλύτερους δημοσιογράφους ό,τι αφορά τα μεταγραφικά ζητήματα, ο David Ornstein του Athletic, επισήμανε ουσιαστικά το ίδιο. Επιβεβαίωσε το England 365, έγραψε πως ο Τζόλις απασχολεί την Arsenal και απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει μεταγραφή είναι να πουληθεί ένας ή και οι δύο εκ των Τροσάρ και Γκάμπριελ Μαρτινέλη. Πριν από μερικές μέρες και με το Μουντιάλ πλέον να...
Πήγε ο Τροσάρ στην Τουρκία.
Πήγε στην Μπεσίκτας.
Είδα και χτες που ανέβασε το αντίο. Το ευχαριστώ και το αντίο. Το αντίο και το ευχαριστώ στους Γκάνες.
Ναι. Εκεί πάλι πριν από περίπου 48 ώρες μεταφέραμε αποκλειστικά την πληροφορία πως η Arsenal έχει πάρει την απόφαση να καταθέσει επίσημη πρόταση στην Breeze για να πάρει τον Τζόλι, περίπου 35 εκατομμύρια σε λίρες και κάτι παραπάνω από 40 σε ευρώ.
Ναι, ακριβώς.
Πράγματι προχώρησε πάρα πολύ γρήγορα. Είχα γράψει κιόλας στο πρώην Twitter ότι αν η Arsenal αποφασίσει να προχωρήσει τη μεταγραφή, είναι δεδομένο πως καμία άλλη ομάδα η οποία παρακολουθεί τον Τζόλι δεν θα μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί, διότι ο Τζόλις περιμένει αποκλειστικά και μόνο την Arsenal. Είχε γραφτεί η Dortmund, η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Ρώμα, αλλά προτεραιότητα του Έλληνα ήταν η Arsenal. Και θεωρούσα δεδομένο επίσης το γεγονός ότι αν γίνει η πρόταση, η Μπρίζ θα την αποδεχτεί, γιατί οι δύο πλευρές ήταν σε επαφή για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Χθες λοιπόν, στις 4:25 ακριβώς το μεσημέρι, έγραψα αποκλειστικά ότι η μεταγραφή έχει ολοκληρωθεί. Το ποσό είναι ακριβώς αυτό που είπαμε νωρίτερα.
Ναι.
Και 3 λεπτά αργότερα ο David Ornstein και πάλι το επιβεβαίωσε, βάζοντας και το όνομά μου, πράγμα που ήταν εντυπωσιακό για μένα.
Καταπληκτικό, έτσι. Καταπληκτικό.
Ναι. Ναι. Και 3 ώρες αργότερα ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, που είναι
ο Μέτ.
Επίσης ανέφερε, έδωσε το Here We Go, είπε ότι η μεταγραφή έκλεισε, όπως πρώτος αποκάλυψε ο Δημήτρης Μανάκος από την Ελλάδα και έκανε λόγο για μια ιστορική ουσιαστικά μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, γιατί είναι και η πιο ακριβή ever, έτσι, που έχει γίνει ποτέ.
Συγχαρητήρια σε σένα, συγχαρητήρια και στον Τζόλι. Τώρα, περνάει πολλούς ποδοσφαιριστές της Breeze, γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής που μεταγράφεται από την Club Breeze σε άλλη ομάδα με τόσο μεγάλο ποσό. Είναι το ρεκόρ για την Breeze.
Είναι το ρεκόρ.
Ο ίδιος, τι συμβόλαιο έχει υπογράψει, ξέρουμε?
Έχει υπογράψει 5 ετών συμβόλαιο μέχρι και το 2031. Εξ αρχής οι προσωπικοί όροι του συμβολαίου δεν αποτελούσαν ποτέ πρόβλημα, γιατί όπως σας είπα ο Τζόλις είχε προτεραιότητα την Arsenal. Το ποσό τώρα το οποίο θα λαμβάνει ανά χρόνο, αυτό που ξέρω εγώ είναι περίπου γύρω στα 3 εκατομμύρια
ναι.
τον χρόνο. Είναι 5 ετών το συμβόλαιο και πηγαίνει να διεκδικήσει μια θέση βασικού. Δεν λέω ότι θα ξεκινάει βασικός.
Ναι.
Λέω όμως ότι και οι δύο που υπήρχαν πέρσι, την Arsenal και ο Τροσάρ και ο Μαρτινέλη, πήραν από 31 και 30 μάτς αντίστοιχα στην Premier League, χωρίς πολύ να το καταλάβουν.
Ναι.
Αυτό που λέω λοιπόν και υποστηρίζω ότι ο Χρήστος Τζόλις θα έχει κανονικά ρόλο στην ομάδα και τον πιστεύουν πάρα πολύ από την Arsenal. Τους άρεσε μάλιστα πάρα πολύ το γεγονός ότι είχε απορρίψει οποιαδήποτε άλλη πρόταση και τους περίμενε. Όπως είχε κάνει ακριβώς και ο Βίκτορ Γιόκερες πέρυσι το καλοκαίρι.
Ναι.
Συνεπώς τον θέλουν, τον πιστεύουν και θεωρώ ότι δεν πηγαίνει απλά για να είναι κομμάτι του ρόστερ, αλλά για να διεκδικήσει μια θέση.
Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Έλληνας συνάδελφος που δούλευε χρόνια, είχαμε συνεργαστεί και στο παρελθόν μαζί του στο Λονδίνο, στη Σαν, και έκανε και ρεπορτάζ Arsenal επί σειρά ετών. Υπάρχει ακόμα ο Αντώνης ο Καστρινάκης στο ρεπορτάζ. Το ξέρεις?
Ξέρω μόνο το όνομα, δεν έχω έρθει σε επαφή μαζί.
Όχι,
του, τουλάχιστον.
Όχι.
Ναι. Δεν έχει.
Όχι. Γιατί παλιότερα είχε τις ειδήσεις της Arsenal, και όχι μόνο βεβαίως. Τον έχω χάσει τώρα τον τελευταίο καιρό. Αλλά να που βρήκαμε εσένα. Λοιπόν, πιστεύεις ότι αυτή η μεταγραφή ως ρεκόρ για το ποσό μιλάω θα κρατήσει για πολύ ή θα το σπάσει ο Καρέτσας?
Θεωρώ ότι δεν θα σπάσει φέτος το καλοκαίρι.
Όχι,
δηλαδή
φέτος.
Τουλάχιστον αυτό που γνωρίζω αυτή τη στιγμή είναι ότι η προτεραιότητα του Κωνσταντίνου Καρέτσα είναι ξεκάθαρα η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές ενώ του παίκτη και της ομάδας είναι γεγονός, αλλά συζητάμε για περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ.
Ναι.
Οπότε θεωρώ ότι πολύ δύσκολα η Γκένκ θα ανεβάσει κι άλλο τον πίκη ώστε να ξεπεράσει τον Τζόλι.
Ναι.
Τουλάχιστον τη στιγμή που συζητάμε.
Ναι. Άρα θα κρατήσει ενδεχομένως και για λίγα χρόνια, όχι απλά για λίγους μήνες, αυτό το ρεκόρ. Για τον Τζολάκη τι μαθαίνεις και τη Χαλ?
Για τον Τζολάκη επίσης έχω πληροφορία και την έχω μεταφέρει στους Άγγλους. Έχει βγει και σε διάφορα ελληνικά site και σωστά γράφεται. Επί της ουσίας 5 ομάδες είναι αυτές που διεκδικούν αυτή τη στιγμή την υπογραφή του. Είναι η Brighton, γι' αυτό λέω ότι το έχω μεταφέρει στους Άγγλους. Είναι η Lynch, είναι η Coventry, είναι η Hull που είναι και το φαβορί για να τον αποκτήσει. Και υπάρχει και η Aston Villa σε περίπτωση που ο Εμιλιάνο Μαρτίνες μετά το Μουντιάλ ανεξαρτήτως της κατάληξης αποφασίσει να αποχωρήσει από το Villa Park και πάρει μεταγραφή κυρίως για την Ιταλία, γιατί αυτό ακούγεται για τη Juventus.
Ναι.
Ο Τζολάκης απασχολεί δεδομένα την Premier League. Και αυτή τη στιγμή αυτό που πιστεύω είναι ότι πιο πολλές είναι οι πιθανότητες να πάρει τη μεταγραφή παρά να συνεχίσει να βρίσκεται στη στοίχημα.
Με ποιο ποσό, Δημήτρη, έχουμε ακούσει ότι διαπραγματεύεται ο Ολυμπιακός και οι εκπρόσωποι του τη μεταγραφή στο ύψος των 20 εκατομμυρίων, περίπου. Γκρόσο μόντο τώρα.
Αυτό ακριβώς γνωρίζω και εγώ, ότι είναι περίπου στα 20 εκατομμύρια.
Ναι. Βεβαίως ο Ολυμπιακός δεν έχει πει ότι 18 συν 2 μπόνους ή 20 συν 2 μπόνους και έκλεισε. Προφανώς μπορεί να ανέβει και άλλο το ποσό, εάν υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός.
Ναι. Όντως είναι πολύ πιθανό αυτό. Και σε περίπτωση που αποχωρήσει, αυτό που γνωρίζω επίσης είναι ότι ο Ζωζέ Σα αυτή τη στιγμή αποτελεί το απόλυτο φαβορί για να επιστρέψει ουσιαστικά και να αντικαταστήσει τον Τζολάκη. Αλλά όλα αυτά είναι φιλολογικά, πρέπει
άρα
να περιμένουμε.
Άρα αληθεύουν αυτά τα σενάρια και οι καραμπόλες, γιατί του Ζωζέ Σα παίζει τις τελευταίες μέρες στο ρεπορτάζ.
Ναι.
Ο Μανδάς επιστρέφει στην Ιταλία. Έχεις καταλάβει τι έγινε με το συμβόλαιο του Μανδά? Γιατί εγώ το έχω λίγο χλωμό, το έχω λίγο νεφελώδες. Δηλαδή αυτός εάν έμενε στην Αγγλία πόσα χρήματα θα έπαιρνε?
Αυτό δεν το ξέρω ακριβώς. Απλώς αυτό που γνωρίζω και επί της ουσίας υπήρχε το μπέρδεμα είναι ότι η συμφωνία της Bournemouth με την ομάδα του υπήρχε ένα συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών τις οποίες αν έπιανε ο Μανδάς αυτομάτως θα παρέμενε και στην Αγγλία.
Με τον αριθμό συμμετοχών θα ενεργοποιούνταν η ρήτρα,
ακριβώς,
έτσι, η οψιόν.
Ακριβώς. Αυτό δεν συνέβη. Υπάρχει και αλλαγή προπονητή στην Bournemouth που αποχώρησε τώρα ο Άντωνι Ραόλα, οπότε ακόμα το τοπίο εκεί είναι θολό.
Άρα
νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Νομίζω πως θα πρέπει να περιμένουμε. Υπάρχει πιθανότητα, δεν το αποκλείω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι φαβορή η περίπτωση να επιστρέψει στην Bournemouth.
Ναι, στην Ιταλία.
Στην Ιταλία είναι το πιο πιθανό σενάριο.
Το πιο πιθανό σενάριο, έτσι, αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Ναι. Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλες εξελίξεις σημαντικές. Νομίζω ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει, αλλά είναι πολύ μικρότερα τα ποσά για τα οποία συζητάμε σε αυτήν την περίπτωση. Η περίπτωση του Γιαννούλη για τον ΠΑΟΚ με την Augsburg. Δεν έχει δεχτεί τον buyout του ΠΑΟΚ ακόμα. Ή μήπως έχω χάσει κάτι τις τελευταίες μέρες με τις εξελίξεις στο Μουντιάλ?
Όχι, ακριβώς αυτό είναι.
Ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει. Δεν έχει φτάσει στα 5 εκατομμύρια που κάποια στιγμή έδινε ο Ολυμπιακός, αλλά αποσύρθηκε γιατί το σκεφτόταν ο Γιαννούλης. Αλλά έχει ανέβει περίπου στα 4 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους και μένει να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την περίπτωση, έτσι.
Σίγουρα, ακριβώς.
Ωραία. Δημήτρη, θα πρέπει να τα λέμε πιο συχνά από ό,τι καταλαβαίνεις. Ενώ βλέπω και τα δημοσιεύματα ότι για τον Φαν Ντρόγκελεν ο Παναθηναϊκός και η Samsung Sport έχουν συμφωνήσει, τα δημοσιεύματα το λένε αυτό, σε ένα ποσό 7 εκατομμυρίων ευρώ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Θα δούμε πώς θα πάει, γιατί ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε έκτακτη ανάγκη τώρα μετά τους τραυματισμούς. Θα μας τα πει και αργότερα ο Άρης Γάτας αυτά στους Game Changers, όταν θα υπάρχει και περισσότερη πληροφορία από τον επίσημο Παναθηναϊκό. Θέλω να σε ευχαριστήσω, να σου δώσω και πάλι συγχαρητήρια και θα τα ξαναπούμε μετά τις διακόπες.
Τέλεια. Να είστε καλά.
Χαιρετισμούς και στο Χρήστο Σωτηρακόπλο. Να είστε καλά.
Θα τα μεταφέρω.
Καλό μεσημέρι. Είναι 13 και 26. Είναι 13 και 26 και 5 δευτερόλεπτα. Η Χρύση Αντωνιάδη θα βάλει ένα από τα τραγούδια που είπαμε. Τα ωραία, με Harry Styles. Με τι θα ξεκινήσουμε? Με Τάιλα, Water, μάλιστα. Θα πάμε, Άγγελε Ζαραϊδόνη, στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Όταν θα γυρίσουμε, Μπάμπη Παπάζογλου θα έχουμε. Θα έχουμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και θα κλείσουμε με Πινέδα για την ΑΕΚ. Διότι έχει πάρει την τελική της μορφή αυτή η μεταγραφή. Δηλαδή έχουν οριστικοποιηθεί από χθες οι λεπτομέρειες και οι προϋποθέσεις για να γίνει η μετακίνηση του Πινέδα από την ΑΕΚ στην Μοντερέι. Keep my cool, but tonight I'm whining. I'm a bee in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it. Why'd you hide it? Talk is cheap, so show me that you understand. I like it.
Ερασπορ 101,8.
Λοιπόν, πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, στο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να πω δύο γρήγορες ειδήσεις. Η μία είναι από το Μαρούσι που ανακοίνωσε την απόκτηση του Λεωνίδα Κασελάκη. Ήταν γνωστό ότι τον ήθελε από τις προηγούμενες μέρες, μην πω και εβδομάδες, αλλά έχουμε τα επίσημα σήμερα. Λεωνίδας Κασελάκης στο Μαρούσι και επισημοποίηση πριν από μία ώρα περίπου έγινε αυτό. Προφανώς θα το έχετε ακούσει, αλλά θα έχουμε και την επιβεβαίωση τώρα από τον πρόεδρο του Ηρακλή. Πριν από μία ώρα ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε τον Ηρακλή ότι θα κρατήσει στο δικό του ρόστερ, τον είχε ως δανεικό δώσει στον Ηρακλή, τον Δημήτρη Μωράιτη. Και αυτή η κίνηση, όπως αναμενόταν, συνδέεται με τη μετακίνηση του Τολιόπουλου από τον Παναθηναϊκό στον Άρη. Είχαμε εξηγήσει και τις προηγούμενες μέρες ότι εφόσον πήγαινε είτε στον ΠΑΟΚ, που πάντως αποσύρθηκε από τη διεκδίκησή του, είτε στον Άρη ο Τολιόπουλος, τότε ο Παναθηναϊκός, για να καλύψει τα νότα του όσον αφορά στον ελληνικό κορμό και τις θέσεις των Ελλήνων παικτών, θα έφερνε πίσω από τον Ηρακλή που τον είχε ως δανεικό, τον Δημήτρη Μωραϊτή. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα, στον πρόεδρο του Ηρακλή, τον Γιώργο Πανταζόπουλο. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε. Εντάξει, Γιώργο, στον ενικό θα μιλήσουμε. Ναι, στον ενικό θα μιλήσουμε. Ήθελα να δω αν θα σηκώσει το γάντι, αν θα τσιμπήσει. Λοιπόν, Γιώργο, ο Παναθηναϊκός παίρνει πίσω τον Τολιόπουλο. Έτσι, είναι τελειωμένο πλέον και το ρωτάω αυτό.
Επειδή. Ο Παναθηναϊκός έδωσε τον Τολιόπουλο, εννοεί.
Έδωσε τον Τολιόπουλο, παίρνει πίσω τον Μωραϊτή. Ναι, μπερδεύτηκα.
Σωστά, ναι.
Άρα το ρωτάω αυτό και θέλω από επίσημα χείλη, από τα δικά σου χείλη, την επιβεβαίωση, επειδή συνδέεται ακριβώς με τη μεταγραφή του Τολιόπουλου. Αυτό σημαίνει ότι είναι διαδικαστικό το θέμα Τολιόπουλος στον Άρη πλέον.
Η αλήθεια είναι ότι και εμείς και κανένα δύο ομάδες ακόμα που είχαν δείξει ενδιαφέρον με τον Δημήτρη Μωραϊτή για την νέα σεζόν, όταν έπεσε στο τραπέζι στην ουσία ότι υπάρχει το ενδεχόμενο ο Βασίλης να αλλάξει ομάδα. Γνωρίζαμε όλοι ότι σε περίπτωση που κάπου συμβεί αυτό, ότι ο Δημήτρης συνέχιζε τον Παναθηναϊκό. Ήταν ξεκάθαρο.
Ναι. Άρα λοιπόν, εσείς τώρα, μετά από την απόφαση του Παναθηναϊκού να φέρει πίσω τον Μωραϊτη, αναζητάτε Έλληνα αντικαταστάτη ή ακόμα δεν είσαστε έτοιμοι να το πείτε αυτό?
Κοίτα τώρα, καλό είναι αυτή τη στιγμή. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όλη τη βδομάδα αυτή στην ουσία είχε φανεί ότι ο Δημήτρης θα μείνει στον Παναθηναϊκό.
Δεν ευνηδιαστήκατε, μου λες τώρα.
Ναι, ακριβώς. Και έχουμε ετοιμάσει ένα πλάνο το οποίο νομίζω πάμε 3-4 μέρες.
Με δύο σκέλη. Σκέλη ελληνικό, σκέλος ελληνικό, σκέλος ξένου παίκτη. Σκέλος Έλληνα, σκέλος ξένου.
Γενικά τώρα τα πράγματα είναι μετρημένα. Δεν είναι πολλά. Οι επιλογές δεν είναι πολλές. Έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις όλη την εβδομάδα αυτή. Για να καλύψουμε αυτό το κενό που είχε διαφανεί ότι θα υπάρξει. Που και στην ουσία πάντα το είχαμε στο μυαλό μας, γιατί το δανεισμό εμείς τον είχαμε για ένα χρόνο. Δηλαδή, μίλησε το Μάιο, στην ουσία έχει τελειώσει για την επόμενη χρονιά.
Ναι, αλλά οπότε, ελπίζατε. Μήπως και μείνει, ναι. Μήπως και μείνει.
Το πλεονέκτημα στην ουσία ότι επειδή και ο ίδιος είχε δείξει τη διάθεση να μείνει, αν δεν επέστρεψε στον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Η ομάδα έχει φτιαχτεί. Με την προϋπόθεση ότι μπορούσε ο Δημήτρης να μην είναι. Και εδώ να επενθυμίσω εγώ ότι εμείς πολύ γρήγορα κλείσαμε τον Τάσο Κουκ, τον Έλληνο Αμερικάνο.
Ναι.
Για να μπορέσουμε να κλείσουμε λίγο το. Να έχουμε μια ασφάλεια.
Ναι, γιατί είχατε χάσει με την έννοια μπράβο. Του ότι είχε φύγει και ο Τσιακμάς για τον Κολοσσόρο.
Ναι, ακριβώς. Κάναμε τώρα και τη μεταγραφή με τον Μαστογιανόπουλο.
Ο Σαράτης ανακοινώθηκε ή χτες ή προχτές, αν δεν κάνω λάθος.
Σωστά. Άρα όλες τις κινήσεις είχαν σχέση και με το ενδεχόμενο του να μείνει ο Δημήτρης. Τώρα από εδώ και πέρα θα κάνουμε κάποιες προσθήκες ακόμα. Σίγουρα μας λείπει ένας ξένος. Θέλουμε και έναν Έλληνα παίκτη. Ανάλογα τώρα ακόμα πώς θα κυλήσει αυτό, θα δούμε πού θα πάει και ο ξένος.
Γιώργο Πανταζόπουλο, μιλάμε Έλληνα ξένο ή και Έλληνα και ξένο μόνο για την περιφέρεια. Οι άλλες θέσεις του Ηρακλή έχουν κλείσει.
Ναι,
δώσε μας λίγο πώς θα είναι το ρόστερ του Ηρακλή για τη νέα χρονιά.
Η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει ποντάρει σε κάποια παιδιά ξένα τα οποία είναι λίγο νέα. Αν ξέρεις το Cleveland που το ξέρει, το βρει κοινό, καινούργια παιδιά στην αγορά.
Το Cleveland που τον πήρατε από τον ΠΑΟΚ.
Τον ΠΑΟΚ, ναι. Τώρα οι υπόλοιποι ξένοι θεωρούμε ότι είναι παιδιά 25-26 με πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο, πολύ διάθεση και ταλέντο. Έχουμε φτιάξει έναν κορμό Ελλήνων παιχτών. Του ανέφερα περίπου τα δύο παιδιά πριν και έχουμε προσθέσει και τον Γιώργο τον Αρνόκουλο και τον Διαμαντίτο Σλαφτσάκη με πιο πολλή εμπειρία στους ψηλούς.
Ναι.
Τώρα θα δούμε από εδώ και πέρα. Έχει μείνει και ο Τζόνο Σίλας από πέρυσι. Άρα στην ουσία ψάχνουμε να βάλουμε τώρα τα τελευταία δύο κομμάτια του ΠΑΟΚ που σίγουρα θα είναι ένας Έλληνας και ένας ξένος παίκτης και ανάλογα με τις προϋποθέσεις μπορεί να είναι και δύο οι Έλληνες.
Ο προπονητής ίδιος και ποντάρεται στη φρεσκάδα και το κίνητρο των ξένων παικτών που αποκτήσατε. Σωστά?
Σωστά και νομίζω εγώ ότι και τα παιδιά που έχουμε φέρει από στους Έλληνες είναι παιδιά τα οποία αυτό που θέλαμε φέτος είναι να έχουν πάρα πολύ υψηλό κίνητρο και πάνω απ' όλους να είναι η ομάδα. Και νομίζω ότι έχουμε φτιάξει μια ομάδα με αυτό το μοντέλο.
Επειδή μέχρι τώρα έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον μας η συζήτηση για ΠΑΟΚ και Άρη, με τις κινήσεις που κάνανε φέτος οι ιδιοκτησίες των δύο ομάδων, ο Ηρακλής τι στόχο έχει για τη νέα χρονιά?
Ο Ηρακλής, που δηλώσα εγώ και με το που τελείωσε το πρωτάθλημα, τη φετινή χρονιά μας βρήκε ξανά στην Α1. Ήταν η πρώτη χρονιά η περσινή που η ομάδα θεωρούμε ότι είχε πάρα πολύ καλή παρουσία. Mm-hmm. Και από εδώ και μπρος ο στόχος είναι να σταθεροποιηθεί όσο γίνεται πιο ψηλά. Δηλαδή οι στόχοι θα είναι σίγουρα πλέον διαφορετικοί. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η ομάδα θα σταθεροποιηθεί στο πάνω μέρος της βαθμολογίας και θα πηγαίνουμε παιχνίδι-παιχνίδι για να μπορούμε να φτάσουμε.
Ναι. Είδα ότι το Μαρούσι που ανακοίνωσε τον Κασελάκη πριν από λίγο, ίσως το άκουσες που το έλεγα μέχρι να έρθεις στη γραμμή, ναι. Για τη συζήτησή μας, ότι θέλει να παίξει στο ENBL. Ο Ηρακλής θα ξαναπαίξει αυτή τη διοργάνωση?
Ο Ηρακλής όχι. Χθες ήμασταν στο FIBA Europe, πληρωθήκαμε στον έμπειλο της FIBA. Εμείς πλέον συμμετέχουμε στη FIBA.
Άρα πάτε εκεί που έπαιζε πέρυσι ο ΠΑΟΚ, σωστά?
Ναι, σωστά, ακριβώς. Έγινε και κλήρωση. Και μάλιστα είναι και μια κλήρωση, η οποία οι όμιλοι είναι όλοι εισάξιοι από ό,τι είδα. Μόνο σε έναν όμιλο φαίνεται να είναι αρκετά καλές ομάδες, μεζεμένες.
Συνεπώς ένα επίπεδο είναι πάνω και στην Ευρώπη. Όχι μόνο σωστά, στην Ελλάδα αλλάζει επίπεδο. Ναι.
Ναι, είναι αυτό που θέλαμε και κυνηγάγαμε με το που τελείωσε η σεζόν. Μας δόθηκε ευκαιρία και θα παίξουμε, γιατί θεωρώ ότι ο Ηρακλής πηγαίνει βήμα-βήμα, ένα σκαλί παραπάνω σε όλα τα επίπεδα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Και ένα σχόλιο γενικότερο για όλα όσα συμβαίνουν στη GBL. Με τις μεγάλες μεταγραφές, τα μεγάλα budget, ακόμα και την αλλαγή τηλεοπτικής στέγης και τους νέους χορηγούς.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχε δείξει τελευταία δύο χρόνια μια άνοδο το ελληνικό μπάσκετ. Φέτος γίνεται αρκετά βία, ανεβαίνουν με τα budget κάτι των ομάδων αρκετά. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, για να είμαστε και ειλικρινείς. Uh-huh. Συμβαίνει πλέον με το NBA Europe, δείχνει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον πια διάφοροι επενδυτές για το μπάσκετ. Είναι πολύ σημαντικό το ελληνικό μπάσκετ, τουλάχιστον η επαγγελματική λίγα, ακολούθησε αυτό το μοντέλο και ξαναφτάνει εκεί που πρέπει να είναι, μέσα στις τρεις καλύτερες λίγες στην Ευρώπη. Για μένα πλέον σιγά σιγά ξαναποκτάει το ελληνικό μπάσκετ τη θέση που πραγματικά πρέπει να έχει πανευρωπαϊκά.
Όπως τότε που έπαιζες ακόμα εσύ.
Λοιπόν, με πάρα πολλά χρόνια, είχαν γίνει πάρα πολλά. Αυτή τη φορά ελπίζουμε να γίνει ακόμα με πιο στέρες βάσεις.
Ναι, έτσι, να μην είμαστε ασανσέρ. Μην προσγειωθούμε απότομα.
Να προσέξουμε να γίνουμε κινήσεις έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί εκεί, γιατί το μπάσκετ για εμάς τους μπασκετικούς είναι το πρώτο άθλημα στη χώρα.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να σε ευχαριστήσω. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Και μετά το 15 Αύγουστο θα τα ξαναπούμε με την ησυχία μας.
Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλές διακοπές επίσης.
Χαιρετισμού σε όλους στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ο πρόεδρος του Ηρακλείου, ο Γιώργος Πανταζόπουλος, και επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ των συναδέλφων ότι δηλαδή την τελευταία ώρα ο Παναθηναϊκός έκανε την επιπλέον κίνηση. Μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί η μεταγραφή του Τολιόπουλου από τον Παναθηναϊκό στον Άρη, αλλά είναι δεδομένη. Και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός πριν από μία ώρα ζήτησε πίσω από τον Ηρακλή τον Δημήτρη Μωραΐτη. Για την ακρίβεια, επειδή είχε μείνει ελεύθερος, όπως ακούσατε από τον πρόεδρο του Ηρακλή, ο Μωραΐτης, από το τέλος Μαΐου, ο δανεισμός του είχε ολοκληρωθεί, ο Παναθηναϊκός ως όφιλε ενημέρωσε επισήμως τον Ηρακλή να μην υπολογίζει τον Μωραΐτη για τη νέα χρονιά. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει τον βασικό playmaker και κοιτάζει στο NBA. Θέλει κάτι πολύ μεγάλο, αλλά δεν κοιτάζει μόνο στο NBA. Περίμενε, και το είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες, μας είχατε στείλει και πολλά μηνύματα και το μυαλό σας πήγαινε στον Καμπάτσο. Επειδή μάλιστα πήγαινε στον Καμπάτσο με βάση όσα είχαμε πει, είχα κάνει εγώ και κάποια αποσταρίσματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί συνάδελφοι έγραψαν κιόλας ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει τον Καμπάτσο. Τώρα, να πούμε ότι ο στόχος του Παναθηναϊκού από την Ευρώπη ήταν ένας παίκτης που είχε συμφωνήσει αλλά θα μπορούσε να μείνει ελεύθερος. Και το όνομα είναι Σιλβέιν Φρανσίσκο. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή παρακολουθεί αυτή την υπόθεση διακριτικά τις τελευταίες εβδομάδες. Και μπορεί κάποιος να πει ότι μα έχει υπογράψει στη Βιλερμπάν. Ναι, έχει συμφωνήσει και έχει υπογράψει τη Βιλερμπάν. Ακριβώς όπως είχε συμφωνήσει και είχε υπογράψει με την Μπαρσελόνα ο Mike James και ο Moses Wright. Επειδή η Βιλερμπάν αναθεώρησε τα πλάνα της, το σκεπτικό της και τον προϋπολογισμό της, ο Φρανσίσκο, τον θυμόσαστε από τη Ζαγκίρη, κυρίως από την πρώτη θητεία του στο Περιστέρι με το Σπανούλι, σκέφτεται να ζητήσει να αποδεσμευθεί από τη Βιλερμπάν. Σε αυτή την περίπτωση θα είναι, σε αυτή την περίπτωση, ξαναλέω, θα είναι υποψήφιος για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί ασφαλώς να παρακολουθεί και την αγορά του NBA. Ενώ ο Ολυμπιακός θα εντείνει τις προσπάθειές του, χωρίς βεβαίως να πιέζεται και να αγχώνεται, για τον αντικαταστάτη του Πίτερς. Έχει δύο περιπτώσεις παικτών από το NBA και περιμένει. Και περιμένει. Τα ονόματα δεν είναι γνωστά και ούτε έχουν γραφτεί. Από εκεί και πέρα, στο Summer League του Las Vegas, ο Ολυμπιακός παρακολούθησε τον ομογενή Τζον Πουλακίδα. Είναι ένα παιδί που έπαιξε λίγα παιχνίδια στον Ντάλλας. Παίζει στη θέση 2 κατά βάση. Είναι αριστερόχειρας, πολύ καλό σουτέρ, αλλά θέλει δουλειά, λένε οι περισσότεροι ειδικοί, όσοι τον έχουν παρακολουθήσει. Θέλει πολύ δουλειά ώστε να φτιάξει το σώμα του, να βελτιώσει τη μυϊκή του δύναμη και βεβαίως να γίνει και καλύτερος αμυντικός για να αντέξει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έχει τεράστια προοπτική. Το NBA του ταιριάζει περισσότερο, γιατί εκεί δεν παίζουν και σκληρές άμυνες στην κανονική περίοδο, δεν είναι τόσο φανατική με την άμυνα στην regular season στο NBA, αλλά και στην Ευρώπη θα μπορούσε να παίξει, ακόμα και στους πρωταθλητές Ευρώπης θα μπορούσε να παίξει, ειδικά στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος ή ως backup στην Ευρώπη για μερικά λεπτά, εάν βελτιώσει και τα υπόλοιπα στοιχεία του. Όσο για το διαβατήριό του, σε μερικούς μήνες μπορεί να πάρει και ένα χρόνο, αλλά σε μερικούς μήνες, επειδή έχει γονείς Έλληνες, θα μπορεί να έχει και το ελληνικό του διαβατήριο να λογίζεται Έλληνας. Λοιπόν, διότι είναι Έλληνας εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, αυτά και για τον Ολυμπιακό, που όπως λέγαμε και χθες θα πάει να παίξει τα περισσότερα παιχνίδια του για την Ευρωλίγκα στο γήπεδο της ΑΕΚ και θα δώσει κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο στην ΚΑΕ. ΑΕΚ δέχεται πολλές επικρίσεις τις τελευταίες ώρες από τους οπαδούς της ΑΕΚ, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, γιατί έκανε αυτή την παραχώρηση. Να πούμε κάτι. Ναι, έκανε την παραχώρηση, ωστόσο δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Είναι Ολυμπιακό ακίνητο, δεν ανήκει στην ΑΕΚ. Ναι, βεβαίως η διοίκησή του ασκείται από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, λέω, είναι στην ομπρέλα του Στάδιου Ειρήνης και Φιλίας, άρα ανήκει στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η ΑΕΚ το έχει για συγκεκριμένα χρόνια και τώρα η ΑΕΚ διαπραγματεύεται να το πάρει για τα χρόνια που έχουν πάρει τα δικά τους γήπεδα ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Άρα δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα, πέραν του ότι κάνει και το σωστό εδώ που τα λέμε η ΑΕΚ. Και χρήματα παίρνει, ενισχύει το ταμείο της και διευκολύνει μια άλλη ελληνική ομάδα για τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Πάμε στο ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού. Πάμε στον Μπάμπη τον Παπάζογλου τώρα, αν είναι μαζί μας. Είναι, Μπάμπη.
Έλα, Αγγέλη, έλα. Καλό μεσημέρι και στον ακροατέ.
Έβαλα παρένθεση μπασκετική.
Τ' άκουγα όλα, με ενδιαφέρον.
Ναι, γιατί έχουν γίνει πραγματάκια από το πρωί. Ναι, γίνονται πραγματάκια. Και θα συνεχίσω.
Στο ποδόσφαιρο να δεις. Και θα σου ποδόσφαιρο να δεις τι γίνεται.
Εχθές με είχαν καλέσει, δεν πρόλαβα να πάω, επειδή είχαμε και την εκπομπή στο Earth News τους Game Changers και μετά έπρεπε να ετοιμάσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Δεν πήγα στην κλήρωση. Βγήκε τίποτα από την κλήρωση?
Όχι, ήταν κλήρωση.
Όχι,
πρόγραμμα.
Όχι κάτι ιδιαίτερο.
Πρόγραμμα.
Πρόγραμμα, εντάξει. Πρόγραμμα, εντάξει. Άρα...
Ο Ολυμπιακός μπαίνει λίγο πιο αργά στα ντέρμπι, εκδιαγωνιστική με τον Παναθηναϊκό.
Και τα έχει όλα στο γήπεδό του,
Και έχει γενικώς και 3 μάτς με τους Θεσσαλονικές κολλητά. Γιατί επέστρεψε και ο Ηρακλής.
Ναι.
Αλλά ξέρεις, δεν παίζουν αυτά τόσο ρόλο. Παίζουν κάποια μάτς κομβικά στη σεζόν για κάθε ομάδα. Και κυρίως στα ντέρμπι. Τα μην γελιόμαστε. Εκτός ξέρω εγώ αν κάνεις πολλές απώλειες στα μικρότερα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός έκανε λιγότερες απώλειες πέρσι από την πρόπερση. Πρόπερση ήταν το double, πέρσι δεν πήρε τίποτα.
Ναι.
Και, δηλαδή σε αυτά τα μικρότερα μάτς. Στα ντέρμπι δεν έκανε διαφορά.
Ναι,
εκεί
ναι.
Δεν μ' άρεσε περισσότερο.
Για πες μου τώρα.
Για
πες μου τώρα με τα γραφικά τι γίνεται.
Ναι. Με τα γραφικά περιμένουμε από χθες ανακοίνωση Ρόκαρν. Σήμερα να είναι Ολλανδία. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να δει και το φιλικό 7.30 ώρα με τη Φορτούνα Σιτάρ και περιμένουμε να τελειώσει και του Σάγιακα και από εκεί και πέρα θα δούμε τα υπόλοιπα. Χαχάφ που είναι η λυμμένη απόφαση, δεν έχω κάτι να πω. Το λέω 2-3 μέρες, δεν μου προκύπτει κάτι συγκεκριμένο. Μπορεί να δουλεύει κάτι Ολυμπιακός και να σκάσει ξαφνικά, δεν το ξέρω. Και περιμένουμε και το αν θα γίνει, που το πιστεύω ότι θα γίνει, Ορτέγκα Ρίβερ όσο από Σεβίλη, γενικός αριστερό μπακ. Το ξέραμε ότι ο Ολυμπιακός θέλει να σπάσει το δίδυμο αριστερά σε μη κοινοτικούς παίκτες και να έχει έναν κοινοτικό. Και να δούμε εάν μπορεί να προχωρήσει, που πιστεύω δεν ξέρω πόσο σύντομα, νομίζω θα αποχωρήσει του Τζολάκη στη Χάλ και να πάρει άλλον goalkeeper Ολυμπιακός. Η Άγγλη λένε από το πρωί, το είπα το πρωί στην εκπομπή, μόλις είχε βγει, ότι είναι πολύ κοντά, ότι είναι έτοιμος να τον πάρει η Χάλ και τα λοιπά. Δεν μου επιβεβαιώνεται κάτι αυτό μέχρι στιγμής. Ο Τζολάκης είναι, θυμίζω, και στην προετοιμασία.
Ναι.
Του Ολυμπιακού. Αλλά έλεγαν οι Άγγλοι ότι είναι τόσο κοντά που τις επόμενες μέρες πιθανότατα θα βρεθεί στη Σλοβενία, που εκεί κάνει προετοιμασία η Χάλ. Θα το δούμε. Πάντως, αγγλική ομάδα Premier League μπορεί να σου δώσει τα λεφτά. Ο Ολυμπιακός τον πουλάει ακριβά. Ο Τζολάκης θέλει, από ό,τι έχω καταλάβει. Οπότε υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Αλλά πάντα μεταγραφή έχουμε όταν.
Ναι, έβγαλα νωρίτερα και το. Έτσι. Έβγαλα και το Δημήτρο Μανάκο από το England 365. Που είχε πρώτο στη μεταγραφή του Τζόλι και επιβεβαίωσε αυτό ότι είναι front runner η Χαλ με ένα ποσό εκεί, λίγο πάνω, λίγο κάτω από τα 20 εκατομμύρια για τον Τζόλι.
Νομίζω πάνω, δεν νομίζω
μπορεί,
κάτω.
Μπορεί
δεν,
να είναι.
Δεν πάω πέσω και έξω,
ναι.
Αλλά νομίζω ότι
ειδικά
ο Ολυμπιακός
είναι πάνω. Ειδικά με τα μπόνους, ναι.
Γενικώς ο Ολυμπιακός θέλει πάνω.
Πάνω από τα 20 εκατομμύρια. Ναι.
Ναι. Τους κοστολογεί πάνω από 20 κάποιους παίχτες. Ο Τζολάκης είναι ένας από αυτούς.
Ναι, ναι.
Και θυμίζω ότι ο Τζολάκης έχει συμβόλαιο που λύγει του χρόνου.
Ναι.
Και ο Ολυμπιακός το έχει ήδη κάνει πρόταση ανανέωσης, αλλά μιλάμε για ευκαιρία. Όταν ένας παίχτης θέλει να πάει η Premier League, δεν έχει τίποτα να το πεις. Έτσι είναι.
Δεν το συζητάμε.
Και θυμάσαι ότι πέρσι και πρόπερσι που βγαίνανε για Φενέρ και όλα αυτά, είχα πει ότι δεν συγκινεί κανένα Τζολάκη προοπτική της Τουρκίας. Και είχα πει να μην πιστεύουμε όλα αυτά που βγαίνανε από την Τουρκία. Και είδες ότι ποτέ δεν έγινε κάτι επί της ουσίας. Ούτε ο Ολυμπιακός το συζητούσε. Ναι. Ακόμη και αν του έδινε πολλά λεφτά μια Φενέρ.
Ναι.
Για παράδειγμα, λέω έτσι. Mm-hmm. Που έχει και καλές σχέσεις γενικώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην Τουρκία κτλ. Αλλά μέχρι εκεί.
Άρα δεν έχουμε κάτι. Δεν έχουμε κάτι σημερινό δυνατό, έτσι.
Όχι, σημερινό δυνατό, όχι μέχρι στιγμής. Αλλά ξέρεις, είμαστε μεταγραφική περίοδο. Ανά πάσα στιγμή σκάνε πράγματα.
Ναι.
Σκάνε. Και περιμένουμε και το φιλικό το απόγευμα. Να δούμε 5 πράγματα παραπάνω. Ίσως δούμε.
Ναι.
Αν θα δώσει λίγο συμμετοχή στο Ζωτά Σίλβα. Γενικώς να δούμε κάποια πράγματα παραπάνω.
Ωραία.
Εντάξει.
Εντάξει, Μπάμπη, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
Άλλο.
Όχι, είμαστε καλυμμένοι. Άλλωστε,
καλό
έχω μεσημέρι. Λίγα λεπτά. Έχω λίγα λεπτά ακόμα για να κλείσω την εκπομπή. Ένα τραγουδάκι ως γέφυρα. Και να πάμε στον Νίκο Καραγιάννη μετά να μας πει τι γίνεται με τον Πινέδα. Τα οριστικά δηλαδή για ΑΕΚ Μοντερέι και τη μεταγραφή του Πινέδα. Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία και για τον Αϊμάρ Μπλάσκετ. Θα τα δούμε αυτά σε λίγο. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Καραγιάννη. Έλα Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Έγινε η μεταγραφή.
Έχει γίνει η μεταγραφή. Το μόνο που μένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις. Την προηγούμενη φορά που είχαμε βγει και είχαμε συνομιλήσει στον αέρα της Ερασπορ, μιλήσαμε για μια παραμονή αυτή του Λούκα Γιόβιτ. Σήμερα μιλάμε για την αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδο, ο Μεξικανός ποδοσφαιριστής μετά από 4 χρόνια στην ΑΕΚ, 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελο Ελλάδος. Αποτελεί ουσιαστικά παρελθόν από τον σύλλογο. Ο παίκτης θα επαναπατριστεί για λογαριασμό της Μοντερέι, όπως έχουμε πει και νωρίτερα στην Era Sport.
8 εκατομμύρια ευρώ, ε!
Ναι, είναι το ποσό.
Ήταν ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ αυτός τη σεζόν που πέρασε την πρωταθληματική αυτή σεζόν.
Νομίζω ότι δεν ψηφίστηκε άδικα ο MVP της Super League.
Άρα ήταν και τυπικά και ουσιαστικά ο MVP. Δηλαδή η ΑΕΚ χάνει τον πολυτιμότερο παίκτη της αυτή τη στιγμή.
Ναι, και αυτή τη στιγμή έχει τη μεγάλη πρόκληση ο Χαβιέρ Ιμπάλτα να βγει στην αγορά και να βρει το παίχτη ο οποίος θα μπει στα παπούτσια του Πινέδα. Και άμα θες και την άποψή μου πάνω σε αυτό, η μεταγραφή αυτή θα είναι και βαρόμετρο για την ολόκληρη τη σεζόν της Ένωσης. Να πούμε ότι ο Πινέδα έχει συμφωνήσει για τετραετές συμβόλαιο με την Μοντερέ ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, ένα πολύ μεγάλο ποσό. Και μετά και από αυτό το ποσό καταλαβαίνεις ότι στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους δύο συλλόγους έπαιξε και καθοριστικό ρόλο η επιθυμία του ποδοσφαιριστή. Οπότε η Μοντερέ με την καταβολή της ρήτρας που ήταν στα 8 εκατομμύρια ευρώ, η καταβολή αυτή θα γίνει με δόσεις, όχι πάρα πολλές όμως. Δηλαδή η προκαταβολή θα είναι το 50% και το υπόλοιπο 50% θα γίνει μέσα στον χρόνο τον οποίο διανύουμε. Κάνει έτσι, σμίγει ξανά ο Ματίας Αλμέιδα με τον Ορμπελίν Πινέδα. Άλλωστε η Μοντερέ ήταν από τις ομάδες οι οποίες ήθελαν και πάρα πολύ τον Ορμπελίν Πινέδα και τα προηγούμενα χρόνια χωρίς τον Αλμέιδα στον πάγκο τους. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η Ένωση έχει φιλικό αύριο στην Ολλανδία στις 3 η ώρα με την Χρόνιγκεν. Αρχικά είχε κανονιστεί το φιλικό να γίνει για 120 λεπτά. Εν τέλει οι δύο ομάδες θα παίξουν το φυσιολογικό 90 λεπτό.
Και τώρα θα σε ρωτήσω αυτό που ρωτάνε όλοι οι αεξίδες. Plan B από τη στιγμή που έγινε η μεταγραφή υπάρχει?
Το Plan B, Βαγγέλη, τρέχει εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα στην ΑΕΚ.
Δηλαδή,
οι πληροφορίες οι οποίες βγαίνουν αυτή τη στιγμή από το κυτρινό μαύρο ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο Χαβιέρ Ιμπάλτα είναι έτοιμος για τον αντικαταστάτη του Ορμπελίν.
Και ποιος είναι αυτός?
Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ακόμα όνομα. Αυτό το οποίο μπορούμε
άρα
να
δεν
πούμε,
είναι.
Όμως...
Άρα, Νίκο, να μου επιτρέψεις να σου πω, δεν είναι τόσο έτοιμος. Γιατί αν ήταν τόσο έτοιμος, θα είχε προχωρήσει.
Ναι, η αλήθεια
ίσως,
είναι
ίσως να μην περίμενε ότι θα πάρει 8 εκατομμύρια από αυτή τη μεταγραφή.
Νομίζω ότι το περιμένανε περισσότερο στην Ένωση το τι θα γίνει με τον Πινέδα και γι' αυτό έχουν κινηθεί και τόσο γρήγορα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παίκτης αναμένεται να είναι στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας.
Πότε δηλαδή, Νίκο? Πότε?
Δηλαδή την Πέμπτη. Να είναι στην ΑΕΚ και να βρίσκεται να κάνει και προπονήσεις. Αυτός είναι ο στόχος ο οποίος υπάρχει. Ενδέχεται να έχουμε και συμφωνία μέχρι να τελειώσει το Σαββατοκύριακο. Είναι τόσο προχωρημένη η κατάσταση με τον αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα. Το είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες ότι ο Χαβιέρ Μπάλτα έχει μία λίστα με ποδοσφαιριστές για να αντικαταστήσουν τον Μεξικανό μέσο.
Άρα με το που θα πάρει την προκαταβολή από τον έναν θα τη δώσει τον άλλον, λες, ε?
Και
απλά, δεν ανακοινώνει το όνομα ο Ριμπάλτα.
Είναι κάτι το οποίο μας έχει συνηθίσει ο Καταλανός τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ, ότι μέχρι να έχει κλείσει ουσιαστικά η μεταγραφή, ναι, δεν βγαίνει το όνομα του ποδοσφαιριστή στη φορά. Οπότε αναμένεται να έχουμε ένα καυτό Σαββατοκύριακο.
Ωραία.
Με εξελίξεις στον άξονα της ΑΕΚ.
Ωραία. Γιατί είπαμε έχασε το διαμαντάκι της η ΑΕΚ τώρα και πρέπει να βρει παίκτη που θα προσπαθήσει, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί και πώς θα ταιριάξει ο καινούριος, να αντικαταστήσει τον Ορμπελίν Πινέδα. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, να πούμε ότι ο Έλλη ο Κόμπο και τυπικά είναι παίκτης της Dubai BC, η οποία ανεβάζει την προσφορά της στον Ολυμπιακό για το World Cup από 1 σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ο Ολυμπιακός βεβαίως έχει βάλει τον πήχη στα 3 και φαίνεται να θέλει να κλείσει αυτή τη διαπραγμάτευση στα 2. Διαφορετικά δεν θα παραχωρήσει τον παίκτη. Σε ανοιχτή γραμμή και πάντα 50-50 το θέμα World Cup για τον Ολυμπιακό, σε ανοιχτή γραμμή προφανώς και ο παίκτης με το Ντουμπάι και οι δύο ομάδες πλέον. Αλλά οι εξελίξεις δεν ξέρω αν θα τρέξουν αυτό το Σαββατοκύριακο ή την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει πει ότι δεν πιέζεται, το Ντουμπάι μπορεί να πιέζεται και ίσως ανατραπούν και τα δεδομένα τώρα. Εάν μείνει ελεύθερος, το ανέφερα νωρίτερα και κλείνω την εκπομπή με αυτή την είδηση, ο Σιλβέιν Φρασίσκο από τη Βιλερμπάν, εάν έχει out στο συμβόλαιό του και το εξασκήσει. Και φυσικά τις επόμενες μέρες, ίσως και τον επόμενο μήνα, δεν βιάζεται ούτως προς αυτό ο Ολυμπιακός, θα ανανεώσει το συμβόλαιο του Τάιλερ Ντόρση με πολύ αυξημένες αποδοχές στα πρότυπα του Φουρνιέ. Πέρυσι άνοιξε ο ασκός του Εόλου, ο Ολυμπιακός έδωσε μια γενναία αύξηση στο Φουρνιέ και τώρα ζητάνε αυξήσεις και επεκτάσεις συμβολέων και οι υπόλοιποι παίκτες, και ειδικά τώρα που τα ποσά έχουν έκτοξε αυτή, με ρωτάει ένας φίλος αν έχω κάτι για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, αν δεν βρει κάτι εξαιρετικό στην αγορά, για τον μπάσκετ μιλάμε τώρα, έχει κλείσει το ρόστερ του. Ο Άρης με Ρόμπινσον, Έρλ και το Λιόπουλο αφήνει στην άκρη την περίπτωση Λαρετζάκη και μετά θα δει αν θα βάλει ακόμα έναν δύο βοηθητικούς παίκτες στο ρόστερ του. Έχει τρεις καλές πεντάδες ο Άρης πλέον και ο ένας από τους βοηθητικούς μπορεί να είναι ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Αυτά, Χρύσα. Με ένα τραγουδάκι ωραίο, ελληνικό, ρέμο. Με ρέμο. Θα αφήσουμε το μικρόφωνο στον Κώστα Κουκουλά για τις επόμενες δύο ώρες. Εμείς θα βγαίνουμε τηλεφωνικά από τις παραλίες. Ξανά με κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και με μένα στο μικρόφωνο 18 Αυγούστου. Ευχαριστώ και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν και σήμερα στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπή. Τηλεοπτικά 7 με 8 στους Game Changers. Οι Game Changers θα πάνε και την ερχόμενη εβδομάδα διακοπές μετά την ερχόμενη Παρασκευή. Άλλο το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, άλλο οι Game Changers. Ευχαριστώ λοιπόν και όλους εσάς. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους.
Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.